porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Que tal? Benvidas, benvidos un xoves máis a Fío Aberto. Xa estamos por aquí co alcalde de Oleiros, Ángel García Soane. Que tal, alcalde? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Saben que poden poñerse en contacto co programa no 921-63-1078 e no 921-610-0000. Imos empezar, alcalde, falando dunha, facendo unha pequena valoración do que foron as eleccións xerais do pasado domingo.
Bueno, que queres que che diga eu das eleccións? Que estou contento, claro que estou moi contento.
Sí.
Non? Estou moi contento de que vos non goberno o país, porque realmente non me estou referindo como un partido democrático como o PP, non me refiro a iso, me estou referindo a vos, que é un partido que supostamente é democrático, pero que non é democrático, non? Que no que dicen e no que fan, pois distan moito do que é falar de democracia, non? Por tanto, en ese aspecto, non poder gobernar o PP por maioría en solitario,
sí.
Ter que gobernar con esta xente, nese aspecto estou contentísimo, non? Eu creo que non ocultei tampouco a quen iba a votar nese momento. Por que decía aquelo? Pois que eu estaba convencido de que iba a ser imposible que lograran, porque os españoles terán moitas cousas, pero de tontos non teñen nada. Un pode ter simpatía, de feito o Partido Popular creceu moitísimo, saca 42 diputados máis, pero non está xente tola, non? Sabendo que o Partido Popular tería que gobernar con vos, con moita xente, que ni de coña, non? Hai que decir que aquí en Oleiros, por certo, é que non entendo, votou un 20% máis que o día das eleccións municipales.
Sí.
Que se votaron 20 personas por cada 100 máis, non? Que as eleccións municipales. Nas municipales votou un 56%, en estas eleccións votou un 76%,
non?
Sí. Por tanto, 21% por encima de, non? Pois se mo dices, pois non entendo, non comprendo porque foi tan pouca xente a votar nas eleccións isto municipais, non? Por tanto, vai haber goberno, eu estou convencido que sí. Que estou convencido. Eu non falaba do PSOE o día que decía que iba a votar a Sánchez, eu non falaba do PSOE, eu falaba que iba a votar a Sánchez. Porque todo o mundo dicía, no, es que el sanchismo, bueno, eu non son sanchista, si son unha persona respetuosa con Sánchez, non? E que ten unha capacidade demostrada, non como na mili, cando vas a mili, que eu tuve que ir, de valor se le supone, eu tiña bastante, pero outros que non tiñan tamén lle puñían que lo tenía, non? Por tanto, Sánchez tiña valor, non? Non era supoñelo, o demostrou nestes 5 anos que leva, desde que se saliu expulsado de algún modo indirectamente polo PSOE, non? Que colleu a mochila, se puxo a camiñar e levantou o PSOE outra vez, non? Porque, bueno, ele é o presidente do partido, é o manda máis do partido, non? O marxen de que eu discrepe de cousas do PSOE,
sí.
pero non discrepo del. Non discrepo del e non me equivoquei. Porque España va bien, coño. España va bien. E todos querían facernos ver que España iba mal. Donde están esas enquisas todas que se fixeron?
Sí.
Esas enquisas que se fixeron polo Mundo, pola ABC, pola Razón. Todos os días Sánchez iba ao paredón. Xa non había, xa estaba destrozado xa o goberno, como lle chamaban eles, Frankenstein, tócate los cojones, ¿no? Es que manda truco, ¿no? Están caladiños, todos están calados, parecen da procesión dos caladiños, e ladraban. Hai un 15 días ladraban todos, vamos a acabar con, a por ellos, ¿no? Tipo franquismo duro, puro e duro, ¿no? A por ellos. Ese sector que domina eses medios de extrema dereita tamén. Porque nadie duda de que ABC, esto, La Razón e outras hierbas son periódicos que os donos son personas de extrema dereita, grandes capitalistas, banca, etcétera, que son os que dominan estes medios e os que fan, a través desos medios, queren adoctrinar a xente para que vaya polos camiños que les queren. Pero fíjate que, ¿dónde están Blanco Valdés, no? ¿Dónde están todos estos?
Sí.
Que disparaban con mortero, non con pistola, con mortero para non fallar, non? Para que a explosión fora máis grande. Bueno, pois, eu creo que é de admirar o traballo que realizou este home e que tenga posibilidad. Logrou, despois de estar Cataluña casi en unha guerra civil, non? Él logrou pacificar Cataluña e logrou que un partido de corte españolista, non? Nacional, a nivel nacional, isto sexa hoxe a forza máis votada en Cataluña, pois manda truco. É que os catalás son tontos. No, os catalás son moi inteligentes. La pela é la pela. E sabían que la pela está en un goberno estable, en un goberno que une vontades, e que, por tanto, poida levar adiante o país. Neste momento, falase do paro. Paro, nunca houve menos paro en estes últimos anos que agora.
O dato de hoxe di que dende 2008 non había.
Xa, pero a veces os datos, pois, non, pero hai unha realidade, eu vexo aquí. A mí me falan moitas persoas de empresas de construcción, hostelería, montos de empresas me comentan, persoas que me conocen, de que non hai xente que ir a traballar. A xente quere os cartos, non quere, quere chollos, non quere traballo. A mí un outro día me paraba un veciño, oye, Gelo, que te, estou no paro, non sei que, non sei canto. Dixe, pois mira, salen agora unhas plazas para limpiar polo municipio, ai, pero de cantos meses? De 6? Ai, non, eu xa non, a mí tesme que dar un chollo de fijo. Es que, hostia, este non quería traballar, este quería un chollo, non? Isto é o que abunda realmente. Os albañiles, un bon albañil está ganando unha media de 2.500 euros ao mes. Que é moi fácil decilo, pero 2.500 ao mes. Un bon electricista, quer dizer, calquer personal que se dedique hoxe no mundo da construción e que sea necesario para esa construción, están en soldos bastante dignos, non? Bastante dignos. Por tanto, decir, o paro, o decías ti antes, hoxe salen decíndose, o reconocen os empresarios, o reconocen os sindicatos, porque non é que o digan os medios, sino que está reconocido por empresarios e sindicatos que son os que representan de algún modo o sector dos traballadores. E dicen que, bueno, que está menos mal. Por tanto, o país estaba aí 10 días, 15 días, estaba xa igual que está agora, menos mal. Ben, diría eu, de como estuvo durante anos, non? E resulta que, bueno, pois, que pasou, me decías, pasou o que pasou, o que tiña que pasar, a xente é inteligente, non? É inteligente. E logo eu tamaba, falaba de, bueno, hai outro grupo, por aí, eu, tamén cando se falou dese grupo de sumar, eu dicía restar, non? Claro, hai que recordar que Podemos, no seu día, tuvo 77 diputados.
Sí.
Esta señora que puñen as papeletas a súa cara, é unha ególatra total, poñía na papeleta a súa cara, non? Toda a campaña era ela, yo e yo, non? Yo e yo, e bueno, tuvo 32 diputados, ou 31.
31, creo.
Claro, anos luz, cando ela, supostamente, en Podemos no seu día, despois de que se marchara o de Madrid, o Íñigo e outros,
sí,
na segunda andanada, chegara a sacar en el 70... 60 tantos diputados, me parece recordar, o 70, por aí.
En 2015 creo que 70.
72. Sí. En 2015 despois sacou sobre 70, 68, 70. Sí. Xa sen Íñigo Errejón e outra xente.
Sí.
Bueno, pois ora estaban todos.
Sí, estaban todos xuntos.
Estaban todos,
sí,
agrupados. Sí, sí. E non sonou a... No, quer dizer que o tema é que hai unha persona que aglutina, neste caso, que Pedro Sánchez. Non?
Sí, sí, sí.
Digo,
sí.
Non son dos hoy, nin o vou a ser... hasta os días que me queden de vida non vou a ser, non? Pero non deixo de reconocer a valía das persoas. En este caso, gracias a él, hoxe podemos falar de que siga habendo democracia en España. E digo gracias a él, porque vai ter a capacidade de negociar. Porque hai que non se recorda de que Aznar negociou con ETA.
Sí.
Hai que non se recorda de que Aznar lle falaba catalán a Puyol. Non? Cando criticaba os nacionalismos.
Sí.
Hai que recordar que Aznar lle dou ao PNV a Guardia Civil de Carreteras nun momento crítico no país, cando ETA estaba matando a montón de guardias civiles por todo o país. E naquel momento Aznar lle dou ao PNV a Guardia Civil de Carreteras. É que non se acordan de nada. Non?
Movemento Vasco
este de Liberación. Ten que negociar para que o país se goberne e para que o país progrese. Estamos nunha situación moi boa. Cando a xente via, fixo tanto turismo como ahora en España? Cando? E digo turismo interior, turismo de españoles. Todo o mundo está, pode salir, ou a inmensa maioría, e o que non fai, pois, ainda hoxe ven unha nota de prensa, pide un crédito, e se vai pedindo un crédito de 5.000, 6.000, e se vai de turismo. Pero iso se pode facer cando a túa vida non está amenazada de pobreza total. Non? Por tanto, vivimos nun país que é o noso, que é un país maravilloso, eu que vexei moitísimo, sempre valorei moito o tema de España, con calquer tipo de goberno. Con calquer tipo de goberno, sempre vivimos mellor que os italianos, que os franceses, que os ingleses, non? Vivimos mellor que eles. Esos son esclavos. Eu fui, viaxei a algún país que ás 5 da tarde non había nadie na calle. Claro. En Suecia, cando fun a, en Oslo, cando fun a recoller o Nobel con Rigoberta Menchú, aquello era tremendo. Na calle non vías a nadie, non? Eu sí, o viernes salían todos, emborrachábanse, tirábanse polo suelo, como vos vikingos que eran, era tremendo, non? Pero é un día de festa, pero despois os vías todos esclavos de sí mismo, non?
Sí.
E nós somos un país maravilloso, maravilloso. Podía seguir, pero daquela se escapa o programa de radio, non?
Bueno, xa falamos de temas daqui de Oleiros. O primeiro é que hoxe temos pleno ordinario do mes de xullo.
Sí, hoxe temos o pleno ordinario, vai tomar posesión o concellal do Bloque, que aínda na tomou, non? Porque non estaba aquí cando se celebrou o pleno para a toma de posesión, aínda que hubo outro, pero tampouco se había presentado. E logo vanse tratar temas dos que teñen que ir ao pleno. Por tanto, o pleno é ás 8 da tarde, e como se sabe, radiado. Estamos preparando para televisalo, para que nos vexan a casa por televisión.
Bueno.
Non? Entonces, non vamos a contratar un canal de televisión, pero hoxe que as tecnologías que hai,
pois
sabemos que podemos, igual que o radiamos, se nos pode ver na casa. A veces é bo que vexan algún. non? Dicen, es que non nos deja participar, que vexan como participa algún, que vexan as barbaridades que dicen, que vexan as muecas que fan, que vexan as provocacións que levan adiante. Por tanto, voulles dar publicidade a todos estes que dicen que aquí non hai democracia.
Bueno, perfecto. Por outro lado, imos falar tamén do bus 1A.
Bueno, isto xa é de escándalo. Ayer salía na prensa de que daba nota a Consellería de Transportes,
sí.
Daba nota dicindo que Calpita perdera 800 viaxeiros no mes de xuño. En cambio, a Santa Cristina. Estamos falando de Santa Cristina, do famoso bus que tiñamos nosa Santa Cristina. Sí. Eles decían naquel entonces, Calpita e a Xunta de Galicia, decían que se perderan 6.500 pasaxeiros cada mes. No ano 22.
Ano pasado.
E resulta que agora dicen que perderon 800, cando temos unhos días de calor, que a xente sale, que a xente vai nos buses gratis á playa, os rapaces, non? Van a Mera, os buses van cheos,
sí,
van a Santa Cruz, principalmente a Mera e a Santa Cristina, os buses veñen. Bueno, pois, dice que perderon 800 usuarios, non? Pero claro, Calpita quería naquele momento que nos lle pagáramos a empresa 49.000 euros, non? Por a pérdida de pasaxeiros. Un escándalo, non? Un escándalo. Se valoraba en aquel momento que eran 19.700 os pasaxeiros que perderon. Se si perdiches nun mes 800, que o mes de xuño sempre un mes bo de verán,
sí,
dos días máis largos, non? E botalle os 4 meses, 8x4, 32.
3.200 sería.
Ou 3.200.
Como moito, sí.
Pero non 19.700 que me querían cobrar. Estes sinvergüenzas, non? É tremendo, pero bueno, o tempo vai dando a razón, sempre maderon, porque o tempo sempre xoga a favor da xente honrada, non? Aínda que non salgan nos medios, aínda que non se publiquen os feitos dos que traballamos con decencia, e si se publican sempre os dos indecentes e os que queren manchar a imaxen dos decentes.
Porque ese tema segue na mesma situación, quero dicir, a Xunta dicía que o Concello tiña que pagar, o Concello evidentemente non
pagamos ni de broma, coño, pagar eu, é que me querían roubar os cartos do Concello.
Xa.
Me querían roubar os cartos do Concello, non? Que non é unha broma. Me querían roubar 49.000 euros, non?
é que a diferencia bastante case de, bueno, de 16.000 viaxeiros que din que
ten. Non é unha broma.
Non
é unha broma. Pero eso dicen eles, que non digo.
Sí, sí, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Falamos agora dunha das noticias da semana, que é a contratación dese multiusos.
Bueno, pois pues, saliu xa a contratación, o plazo acaba o día 21 de agosto, salen 11.726.000 euros, é un edificio para a cultura e o deporte no municipio de Oleiros, con capacidade para 3.500 personas. Non? Noso edificio que máis capacidade ten agora é o que é o Teatro de García Márquez, de Mera, ten capacidade para 400 personas. A veces temos que facer dúas ou tres funcións cas escolas de música, de danza, etc., porque non colle a xente nestas instalacións. Esta instalación non é só para a cultura, para poder ter aquí festivales, para poder traer artistas de zona, pero tamén pensando no deporte, porque este auditorio vai valer para competicións deportivas, de balonmán, de baloncesto, de montos de actividades deportivas que non sean de campo de fútbol, non?
Claro.
Pero aí van a coller todas estas actividades e, por tanto, traer tamén aquí concursos españoles, concursos incluso, poden haber incluso europeos, incluso europeos, non? Por tanto, pero xa me conformo solo cos españoles. Por tanto, darlle servicio aos nosos xóvenes, aos atletas, á xente que se forma deportivamente, non? Que vai ter un lugar para mostrar, fíjate, viñeron de Barcelona e agora un mes, para ver a pista de patinaxe que fixemos en Bastiagueiro, do Concello de Barcelona. Do Concello de Barcelona viñeron a ver a pista, como estaba feita, nos pediron a copia do proxecto para facer eles unha lá. Dirá algún que está escutando, este está contando unha bola. Non estou contando bola ninguna. É que está tan ben feita que lle viñeron aquí a concursar, porque hubo un torneo a nivel español,
sí, un campeonato
español. Comentaron, dixeron, pois, a esa pista que está feita ali, co Peralte, como Dios manda, bueno, pois viñeron a vela e se levaron o proxecto para levar adiante outro na cidade de Barcelona. Non? Por tanto, nos facemos as cousas. Hai que acordarse que cando empezou esta pista a funcionar, o PP de aquí de Oleiros, que un concellal e presidente, de, creo, algo parecido a da Asociación de Patinaxe de Sada, pois salían na prensa que isto era unha merda, que tiña defectos, que taras, sí. Taras teñes algúns. Taras teñenas algúns, pero non, nós non temos taras. Por tanto, esta obra vaise facer en 2 anos, e prestar servicios cidadanos. Teño a satisfacción de que isto quixemos facelo aí ahora 20 anos, estando aquí dependendo naquel momento do Grupo Socialista, estábamos en minoría, o que representaba o Grupo Socialista aquí, como lle chamaban, xa non me acordo do nombre, vive en Santa Cruz.
Igual París acorda.
Bueno, non me acordo como.
Luis Vázquez,
coño. Sí,
que era profesor, foi profesor e conselleiro da Xunta, sí, creo.
Luis Vázquez. Pois naquel momento, cando xa tiñamos contratada a obra, unha empresa, non? Impediu que se realizara e tuvemos que dar 100.000 pesetas, eran aínda pesetas, sí. 100.000 pesetas á empresa sin que fixera obra ninguna.
De
indemnización, claro. Por eliminar o contrato. Eso porque están algúns en política, sí. Non? Ese, por certo, está cobrando no Concello de Coruña 60.000 euros de asesor. ¿No? Máis co alcalde de Oleiros,
sí.
¿No? Cobra máis co alcalde de Oleiros. El cobra máis de asesor que eu como alcalde de Oleiros.
O multiusos que podemos agardar para 2025, máis ou menos, que este listo,
o multiusos, ¿no? Son 2 anos, sí. Son 2 anos, empezaría este ano, e teríamos todo 24 e parte do 25,
sí. E vai estar aí en Bastiagueiro.
Estamos falando dunha obra
importante, sí, claro.
Importante, ¿no?
Rematamos falando de accidentes en terrazas.
Bueno, este é un comentario que estou vendo moito na prensa, non? De uns 6 meses para aquí non salen máis que noticias de graves accidentes nas terrazas dos bares en moitos municipios. Aquí en Galicia, en varios, en Pontevedra hubo 2 casos, hubo tamén un aquí na da Coruña, salía estes días outro. Os coches se meten encima das terrazas porque as terrazas están encima dos coches. É un escándalo ver que as zonas de aparcadoiro dos coches as zonas de aparcadoiro dos coches na maior parte dos municipios de Galicia neste momento están ocupadas por terrazas permanentes. Non pon unha terraza que poso, senón con cubertas sí, fijas. Sí, sí, sí. É un escándalo. Claro que ten que haber, claro que ten que haber accidentes. Calquer despiste mínimo dun coche se mete na terraza e arrasa con todo eso. Eso non pasa en Oleiros. Nosas terrazas son terrazas, nas aceras, pero non ocupando o sitio dos coches, non?
Sí.
Eso é un comentario que quería facer.
Bueno, perfecto. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas. Ata vindeira semana.
Ata logo, Dios.